Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, na Vltavě začíná pravidelný pořad Art Café a od mikrofonu zdraví Hana Slívová. Dnešní Art Café, jak již zaznělo, nevysíláme z pražského Vinohradského studia, ale stejně jako předchozí pořad Reflexe z Olomouckého muzea umění. Do Olomouce jsme se dočasně přesunuli kvůli právě probíhajícímu už 35. ročníku festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio, který pořádá Český rozhlas. S festivalem je úzce spjatý i můj dnešní první host Josef Podstata. Je ředitelem festivalu a kromě toho také vede Český rozhlas Olomouc a Ostrava. Má ovšem také blízko k hudbě a k divadlu. Spolupracuje, tedy stále spolupracuje s festivalem Colors of Ostrava, stál v čele Moravského divadla v Olomouci a ještě dříve v 90. letech byl manažerem skupiny Mňága a Žďorp. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas v nabitém programu.
Dobrý den.
Spolu s Josefem Podstatou vítám v Muzeu umění i Nelu Klajbanovou a Pavla Šuráně, což jsou dva důležití hybatelé olomouckého kulturního života. V druhém a třetím bloku dnešního Art Café si budeme povídat o jejich aktivitách i o tom, jak se kultuře v Olomouci a okolí daří. Dobrý den, vítejte u nás v Art Café.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V úterním Art Café teď dostane prostor mezinárodní soutěžní festival rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Jehož hlavní ambicí a posláním je, teď cituji, zvyšovat kvalitu rozhlasové tvorby a prezentovat veřejnoprávní média jako instituce, které vytvářejí a šíří kulturní hodnoty. Festival začal včera a potrvá do čtvrtka 4. dubna, kdy se dozvíme vítěze v tradičních kategoriích rozhlasový dokument, drama a reportáž a také ve zbrusu nové kategorie multimédia. Do soutěže se přihlásilo několik desítek příspěvků. O vítězcích rozhodne odborná porota a prezentace projektů vybraných do finále jsou přístupné všem akreditovaným návštěvníkům festivalu. Pane Podstato, proč by ten festival měl sledovat i posluchač, který se neřadí mezi takové ty rozhlasové profesionály a je jenom běžným posluchačem vlastně rozhlasu, běžným konzumentem toho mediálního obsahu?
Protože právě ta tvorba těch profesionálů se odehrává potom na rozhlasových vlnách, které jsou přístupné veřejnosti, a protože ambice festivalu je právě ukázat, co všechno rozhlas a rozhlasová výroba nabízí. My to vnímáme tak, jakože rádií je spousta, rozhlas je jenom jeden. Rádio to jsou písničky, nějaký moderátor, nějaké zprávy, nějaká reklama, ale rozhlas je daleko víc. To můžou být rozhlasové hry, dramatizace, četby na pokračování, právě různé reportáže, dokumenty a tak dál.
Když se teďko v duchu tak jako proberete těmi vlastně finálovými příspěvky, mají ta finálová díla nějaké společné téma? Má vlastně ten letošní festival podle vás nějaké společné téma?
Jednak jsme uprostřed festivalu, takže pro mě je těžké jako hodnotit to nějak v celku a s odstupem. Ale taky by to asi nebylo úplně fair. Jednak ta tvorba je natolik rozmanitá a ty kategorie jsou jako natolik rozlišné, protože zahrnují veškeré rozhlasové, řekněme, pole nebo prostě úrovně, reportáž, drama, dokument a právě, jak jste říkala, nově i multimédia. Tam těžko očekávat, že by bylo nějaké jednotící téma. Všechny tyto kategorie jaksi reflektují současnou situaci, tak současné třeba umělecké vnímání. Je to takový rozptyl, profesionální rozptyl, že jedno téma tam určitě není a myslím si, že je to dobře.
Vnímáte, že by nějaká z těch kategorií byla silněji obsazená než ta jiná? Já vím, že vy možná odpovíte, že by zase to nebylo fér, kdybyste protežovali jednu na úkor druhé, ale přesto se ptám.
Je to svým způsobem takový trošku podpásový dotaz. Řeknu to takhle. Tři kategorie, nebo dvě kategorie, dokument a drama, jsou tradiční kategorie rozhlasové tvorby, které se objevují na spoustě dalších evropských festivalů. Reportáž jsme přidali někdy před 2 lety. do festivalu Pri Bohemia Rádio a multimedia je z brusu nová kategorie, jak jste říkala, která reflektuje to, že dneska audio v zásadě nestačí, že pro mladou generaci a v rámci technologických změn a pokroků je potřeba přidávat ještě nějaké další vrstvy. Zase můžu možná říct, řekl bych to takhle, čestné prezidence festivalu Pri Bohemia Rádio, rozhlasové i televizní a filmové herečce Haně Maciuchové by se určitě líbila kategorie drama. Mně se může líbit jiná.
Dobře, tak to necháme být, nebudeme teda do detailu rozebírat, která kategorie je nejsilněji obsazená. Přece jenom, jaké parametry by podle vás měl mít opravdu dobrý multimediální projekt, nehledě na to, jestli je tady nominovaný nebo není?
Je to spíš otázka na odbornou porotu, která to posuzuje. Zároveň v oblasti multimedií jsme jistým způsobem na začátku. Jak jsem říkal, multimédia nebo kategorie multimédií v podstatě vychází z toho audiálního obsahu a rozšiřuje ho o nové vrstvy, nové možnosti, které současná moderní doba přináší. A myslím si, že stejně jak v každé jiné kategorii, tak i v multimédiích, ale tady především, by měly být splněny dva předpoklady. Za prvé určitá profesionální úroveň, protože ta technologie, to je jako dvojitý meč. To slouží, může velmi dobře sloužit, ale jestliže se tam něco odbíde, tak je to vidět, případně slyšet. A zároveň, tak jako v každé jiné kategorii, tato kategorie, to, co přinese, musí být zajímavé pro posluchače. A samozřejmě zase, multimediálně, to znamená, není to jenom zvuk, byť je to na něm postaveno, ale i obraz nebo nějaké jiné parametry, může to pomoci vyznění celého toho díla nebo celého toho projektu a může to posluchače nebo konzumenta více vtáhnout.
Teď mluvíte vlastně o té pestrosti nebo o nutnosti, aby ten daný projekt byl pestrý jak zvukově, tak obsahově. A v té souvislosti mě vlastně napadá otázka, jak je možné v té multimediální kategorii spravedlivě rozhodnout, jestli je více inovativní aplikace YouRadio, která je určená ke streamování hudby, nebo čtená podoba Respektu, nebo třeba nějaký britský dokument, který je tady, britský podcast, který je tady nominovaný.
To je samozřejmě velmi těžké rozhodování a já osobně jsem rád, že nejsem členem poroty, abych se musel rozhodovat, to je práce poroty. Jak jsem říkal, my jsme na začátku. Určitě letos při otevření této kategorie vůbec přihlášená díla mají různou úroveň, mají jako různé vyznění. Já, kdybych byl členem poroty, tak si vedle té, jak si vedle zhodnocení té profesionality zpracování, tak hodnotím i asi to, jaké otázky ten projekt klade a na jaké otázky a jakým způsobem odpovídá. Myslím si, že by mě zajímal obsah. Myslím si, že to multimediální vyjádření je, v mém pohledu, je cesta k tomu cíli.
Máte nějaký oblíbený multimediální pořad, ať už na české nebo třeba zahraniční scéně, nebo prostě nějaký pořad, ke kterému se vracíte, když zrovna nemusíte řešit běžný provoz ve vašem studiu?
Kdybych měl čas se vracet k některým věcem, bylo by to krásné. To bohužel ten život teď běží tak rychle, že není. Nicméně vzpomínám na jednu věc, kterou dělal Český rozhlas obecně jako instituce Český rozhlas a která soutěží v multimediích a to je projekt 68, což byl podle mě přesně ten zajímavý projekt využívající všech těch moderních technologických aspektů, který se opíral o nějaké historické dokumenty, vracel je svým způsobem do hry, připomínal určité historické souvislosti, reagoval, odpovídal na otázky a zároveň mimo jiné, mimo to, že to bylo na webu, bylo to ve vysílání, byla zpracovaná hra s tímto tématem z roku 68. Připomenu, že jsme to produkovali loni v době výročí, 50. výročí roku 68, tak taky zahrnoval živé vysílání Českého rozhlasu, které jako symbolicky připomínalo tu dobu před 50 lety. V podstatě si v tom živém vysílání se odehrávalo to, co se před 50 lety reálně odehrávalo ve skutečnosti. A to je podle mě zajímavé jak zpracováním, tak samozřejmě potom vyzněním a připomenutím celé té doby, kdy přijížděly tanky a jako, že mě bylo 6 let a pamatuju si to, jak duněla zem. A toto připomenutí té situace a vůbec těch konsekvencí pro mladou generaci, to si myslím, že skutečně zafungovalo.
Čili zase obsah a forma dohromady.
Přesně tak.
Před chvilkou jsme mluvili o té zahraniční tvorbě. Kategorie rozhlasová reportáž je zamýšlená jako mezinárodní kategorie s důrazem na ten vyšegrádský prostor. Například loni, pokud se nemýlím, se v první trojici umístily maďarská a slovenská reportáž. Vidíte v pojetí té české a zahraniční reportáže nějaký jako markantní rozdíl nebo to, že tehdy uspěli, bylo třeba spíše dané tím tématem než samotným zpracováním?
To je jako velmi zajímavá otázka. Jednak vím, že vůbec kategorie reportáž, jako definovat tu kategorii a parametry těch děl, které do soutěže chceme, tak je trošku jako z toho evropského hlediska trošku problém, protože každá země a každé veřejnoprávní rádio v každé evropské zemi to vnímá trošku jinak. My právě proto jsme se rozhodli v podstatě vycházet z té V4 a určitě, když jste zmínila to loňské ocenění, určitě v tom hraje jakousi roli jako politika a víme, v jakém stavu dneska třeba maďarská média jsou a odvážné projekty nebo odvážné reportáže, odvážné popisy situace tam zajisté jako vznikají z daleko horších podmínek než u nás. Je to zase jako otázka jako na porotu. Nicméně jako ta reportáž samozřejmě reflektuje současnou ať už společenskou nebo jako politickou situaci a pokud to dokáže udělat objektivně, tak je dobře, že se umísťuje na našem festivalu.
Já jsem se chtěla ještě na chviličku zastavit u sekce Dokument. Tam mezi 9 finalisty je i na české poměry velmi netradičně zpracovaná investigativní reportáž Matematika zločinu novinářky a dokumentaristky Magdaleny Soromkové a její kolegyně Brit Jensen. Teď tedy ponechám stranou fakt, že ho Český rozhlas, který se podílel vlastně na vývoji, z nějakého důvodu nevysílá. Ale zajímá mě vlastně ta podcastová podoba, díky které si tento pořad mohou nyní vlastně posluchači přehrát na webu. Jakou podle vás má na úrovni třeba Českého rozhlasu podcast jako formát budoucnost? A teď myslím takový ten opravdu připravený jako podcast, nestažený pořad třeba, který už proběhl.
Podcast samozřejmě je budoucnost a v rámci tohoto tématu se široce diskutuje vlastně, co to podcast je a jaké parametry by měl naplňovat. Tak jak říkáte, pod podcastem si spousta lidí představuje jenom prostě
zaarchivovaný vlastně pořad, který proběhl už.
Přesně tak. Podcast by měl přinášet něco víc a v podstatě se trošku i blíží té multimediální kategorii. Stejně tak zrovna tady tato, sama jste řekla, reportáž, dokazuje to, že je velmi těžko soudit a já myslím, že v budoucnosti se tyto směry budou jakýmsi způsobem slívat do jednoho nějakého proudu. Jestli je to reportáž, nebo je to už jako multimédia, nebo je to podcast, nebo je to dokument, protože existují reportážní dokumenty. Je to těžké, ale teď jsem chtěl zrovna něco prozradit a to nemůžu, protože slavnostní vyhlášení bude až ve čtvrtek. Nicméně ve čtvrtek se přesvědčíme o tom, že ten obsah hraje hlavní roli.
Dobře, ale shodneme se tedy asi na tom, že přece jenom v porovnání třeba s Anglií nebo obecně se zahraničím jsme v té otázce podcastů úplně na začátku.
Je to tak. A souvisí to určitě i s penetrací internetu, ve společnosti, s dostupností a množstvím dat i s cenami, které platíme za datové přenosy. S tím, že prostě zrovna třeba ta britská společnost je v technologii daleko dál.
Ještě bych se na chviličku zastavila u těch dokumentů. Tam vlastně v té finálové devítce jsou jen ty dokumenty, které odvysílal Český rozhlas. Myslím si, že Dvojka a Radio Wave, stanice Wave. Znamená to tedy, že na jiném než veřejnoprávním médiu tyhle ty formáty vlastně vůbec nevznikají?
Nevím, jestli nevznikají. Rozhodně to znamená to, že jiné než veřejnoprávní rádio nedalo do soutěže nebo nepřihlásilo do soutěže žádný dokument. Pokud někde dokumenty vznikají, určitě by měla být ambice těch vysílatelů přihlásit dokument do mezinárodní přehlídky rozhlasové tvorby, ale je pravda, že tato tvorba jako dokumentární a to se týká i dramatu, i de facto reportáže, je to doménou spíše veřejnoprávních médií než těch privátních. Je to to, co jsem říkal, popisuje to ten rozdíl mezi rádiem a rozhlasem. Rádio je komerční záležitost, která žije z prodané reklamy, kde program vysílaný musí naprosto reflektovat potřeby cílové skupiny a přiznejme si, že třeba dokument nebo reportáž je určitá nadstavba.
Vlastně ten náš rozhovor jsme předsadili, dali jsme ho na první místo i proto, že jste už před vysíláním říkal, že odcházíte teď, že musíte odejít na další část tady festivalu. Zúčastníte se mimo jiné diskuze o vulgarismech, což je téma, které v Českém rozhlase teď poměrně rezonovalo vlastně kvůli kauze na stanici Vltava, kvůli vlastně odvysíleného úryvku románu Linie krásy od britského autora Elena Hollinghursta, která tedy obsahovala několik vulgárních slov. Máte vy jako ředitel regionálních stanic nějakou zkušenost s vulgarismy a jak to případně v praxi řešíte?
Mám samozřejmě zkušenost jak profesní z pozice té funkce, kterou zastávám, tak jako obecnou posluchačskou, kterou máme asi všichni. Tady bych možná vytkl před závorku, že zaprvé ta záležitost na Vltavě, kromě toho, že je rok stará, tak řekli jsme tady slovo kauza, já bych řekl, že spíše pseudokauza. Navíc tam podle mého nezazněly úplně vulgarizmy, ale určitá slova.
Asi záleží na tom, jak se to kdo interpretuje, samozřejmě.
Přesně tak. A o tom právě ta debata je. My jsme při přípravě letošního festivalu téma debaty o vulgarismech v podstatě vymysleli v zásadě jako nezávisle na té pseudokauze na Vltavě. A ještě řeknu jednu věc. Festival Pri Bohemia Radio v tom doprovodném programu každý rok přináší veřejné debaty o, řekněme, aktuálních palčivých tématech. Ať už to loni bylo Rusko, přítel nebo hrozba, nebo předloni fake news. Tak letos jsme zvolili téma vulgarismu a svým způsobem jsme jako předběhli dobu, protože mezi tím podzimem, kdy jsme připravovali festival a letošním jarem, kdy festival běží, tak nejenom teda, že rezonovala jaksi ta pseudokauza takzvané porno na Vltavě, ale svým způsobem nám nahrála produkce, která se dneska vysílá ať už v České televizi, anebo i ve soukromých stanicích, ať už televizních nebo rádiových. Samozřejmě všichni známe seriál Most, spousta lidí bude znát seriál Lajna v internetovém prostředí, eventuálně na internetu i dnesu seriál Za oponou. To jsou všechno současné prvky nebo současná umělecká vyjádření, která jsou svým způsobem konzumní, ale přitom obsahují logicky současnou mluvu. A je otázka, jak by Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, takzvaná velká vysílací rada, která dohlíží na dodržování zákona, měla na toto reagovat vzhledem ke stávajícímu znění zákona, který třeba v televizi, vlastně i v rozhlase, zakazuje vulgarismy před 22. hodinou. A teď se pojďme prostě bavit o tom, co jsou to vulgarismy a jestli tedy to znamená, že takový román pro ženy, komerční film, který běží v 8 večer a který obsahuje v mluvě jedné z těch hlavních postav spoustu hovorových pro někoho vulgarismů, jestli teda to znamená, že by se to mělo odehrávat až po 10. hodině.
To je samozřejmě věc, která se asi bude řešit ještě dlouho a Bůh ví, jestli dojde k nějaké shodě. Nicméně bohužel tlačí nás čas, tak já ještě než se s vámi rozloučím, mám poslední otázku. Já jsem na začátku zmínila, že jezdíte dlouhodobě pomáhat na festival Colors of Ostrava. Jste tam v roli tlumočníka, jestli se nemýlím,
průvodce.
Jedete letos zase?
Jedu letos zase.
A víte už, o koho se budete starat?
Mým velkým přáním, které se zdá, že bude splněno, je starost o skupinu Cure.
No tak to máte v podstatě práci snu. I tady naši ostatní hosté kývají, uznali, že možná by též si přáli být asistenty skupiny The Cure. Dobře, tak jo, tak děkuju vám moc krát za návštěvu v dnešním Art Café, ať se festival Prý Bohemia Radio dobře daří, ať ve čtvrtek vyhrají ti, kteří si to zaslouží. Díky moc, že jste přišel.
Já děkuji také, nashledanou.
Art Café, magazín stanice Vltava.
V Olomouci ještě jednou vítám Nelu Klajbanovou a Pavla Šuráně. Oba, jak mi před chvilkou řekli, chtějí být představení jako kurátoři, takže Nela kurátorka, Pavel kurátor. Nela se ještě k tomu podílí na organizaci přehlídky filmové animace a současného umění alias PAF a působí také jako kurátorka pouliční galerie Vitrína Deniska. A od roku 2015 také organizuje festival malých nakladatelů Litr. Pavel je kurátor, galerista, věnuje se provozu olomouckých galerií Hrob, Horka, Hidden Gallery a galerie XY. Řekla jsem to správně?
Ano, dobrý den, ještě jednou jenom vás chci už opravit nebo upozornit. Galerie Horka už zanikla a galerie Hidden spí, to byl projekt Filipa Kartouska, který přesunul do Prahy a tady už se vlastně výstavy asi rok nedějou.
Čili aktuálně galerie Hrob a galerie XY.
Ano.
Dostane. Vítám vás tady ještě jednou. Festival Prý Bohemia Radio, o kterém jsme teď mluvili, má také doprovodný program, který se stává z koncertů, divadelních představení a diskuzí. Konají se například v Moravském divadle Olomouc, v Uměleckém centru Univerzity Palackého nebo v Jazz Tibet klubu. Kdybych měla v Olomouci volné odpoledne, volný večer, kam byste mě poslali za kulturou?
Tak záleží, jestli se teďka bavíme o výtvarném umění nebo o kultuře obecně.
O čemkoliv, co vám přijde zajímavé pro člověka středního věku.
Tak já bych možná začala teda tím výtvarným uměním, kde bych určitě doporučila návštěvu Muzea umění Olomouc, ze kterého právě vysíláme. Určitě návštěvu galerie Cezar, která sídlí na Horním náměstí v Olomouci a galerie XY na Dolním náměstí. Samozřejmě bych nezapomněla doporučit již zmíněnou pouliční galerii Vitrína Deniska, protože se nachází ve veřejném prostoru na ulici Denisova a je tedy přístupná, nebo její výstavy jsou přístupné non-stop, protože nemá samozřejmě žádnou omezenou otevírací dobu. A co se týče nějakého večerního programu, já bych se většinou snažila směřovat něčí návštěvu na to, když se tady odehrává právě nějaká významná kulturní událost, ať už je to právě probíhající rozhlasový festival nebo nadcházející festival populárně vědeckých filmů Akademie Film Olomouc a nebo právě PAF, přehlídka filmové animace a současného umění, která se koná v prosinci.
Mm-hmm. Pavle, dodal byste něco?
Ano, je to tak, jak říkala Nela, tady do Olomouce je vždycky lepší přijet na něco, a než sem přijet a pak něco hledat, protože jako není tady takový výběr, jako v Praze, že pak jako řešíte spíš problém, kam zajít. Tady je jako kdyby problém s tím, že někdy není kam zajít.
Teď mě to trošku nabořilo další otázku, protože já jsem si vlastně jako přípravu na dnešní rozhovor pročítala takovou brožuru projektu Kreativní Olomouc, který mapuje vlastně kulturní průmysl v celém regionu, nejen v Olomouci, ale i v okolních městech, jako je třeba Litovel, Štenberg nebo Uničov. A nabyla jsem dojmu, že těch aktivit je tady hrozně moc, tak vyvedete mě teda z omylu.
Těch aktivit asi hodně je, ale určitě to není tak, že byste si měla z čeho vybírat každý večer.
Chápu. Kdybyste měli jmenovat nějaký olomoucký kulturní projekt anebo třeba kulturní projekt z těch okolních měst, který vás třeba za poslední rok, dejme tomu, nebo půl rok zaujal, vzpomněli byste si na něco?
Tak my jsme se vlastně ještě před rozhovorem bavili o Mladé kameře v Uničově, což je filmový festival, a nebo o fotofestivalu v Uničově, ale jinak se musím přiznat, že vlastně za tou kulturou do nějakých menších okolních měst tolik nejezdím a spíš už do těch větších měst.
Jasně, a Pavle, vy?
Je tady vlastně, když jste se ptala na okolí, je tady fajn galerie ve Velké Bystřici, kterou myslím, že vede pan Pastušák, je to myslím, že i vyučující tady, učí myslím teologii, tady, filozofii tady na teologické fakultě, a má tam, jsem tam pořádá jako výstavy i mladého umění, jsem tam zve své, nebo umělce, na který je napojený, protože myslím, že zároveň se věnuje kurátorství umění také v Rakousku a v Německu, takže jsem tam jdu vidět jako fakt zajímavý jako umělecký projekty.
Tak, kdyby si chtěl někdo dál prostudovat co zajímavého, tak doporučuji tu publikaci Kreativní Olomouc, která je volně ke stažení na internetu a tam se dá leccos o kreativním průmyslu tady v okolí zjistit. Nelovi, sama se velkou měrou podílíte na organizaci kulturního života v Olomouci. Jak jsme zmínili, už jste součástí týmu populárního PAFu a od roku 2015 i ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací Litr. U toho festivalu nebo veletrhu, jak uvádíte, bych se ráda zastavila. Je to akce, která by třeba do nějaké míry byla inspirovaná táborským Tabukem, což je vlastně podobná akce. Dokonce mám pocit, že možná nejznámější tak regionální akce tohoto druhu, nebo to je projekt, který vznikal úplně samovolně, bez nějaké inspirace?
Tak ta prvotní myšlenka, proč založit Litr, vlastně nebyla inspirovaná zrovna Tabukem, ale byla inspirovaná vlastně dost podobným nebo podobnou událostí, která se konala v Krakově. Byl to knižní veletrh zaměřený na umělecké publikace, který se jmenoval Kiosk, teďka už neexistuje, ale samozřejmě Tabuk jsem od počátku sledovala a v něčem tou inspirací je, ale myslím si, že co se týče nějakého programu nebo zaměření toho Litru, tak jsme možná ještě víc orientovaní na to výtvarné umění a zároveň samozřejmě si myslím, že Litr zase nedostihuje do takové velké šíře jako třeba Tabu, který opravdu oživuje to celé město, a to se nám zatím asi tolik nepodařilo, což jako přisuzuju tak nějakým jako finančním nebo personálním možnostem, které sice vzrůstají, ale pomalu.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, vlastně na obě ty složky, jakou má v Olomouci Litr návštěvnickou podporu a vlastně do jaké míry se těch veletrhů chtějí třeba i zúčastnit ti místní autoři těch publikací nebo nakladatelé?
Tak musím vlastně říct, že je docela zajímavým faktem, že takových 90% nakladatelů nebo autorů, kteří tady vlastně přijedou prezentovat svoji tvorbu, tak jsou z Prahy, z Brna nebo ze Slovenska, takže nějakých jako okolních nakladatelů nebo autorů je tady opravdu minimum, což je docela paradoxní, ale považuji to taky jako za hodně zásadní věc právě ukázat ty věci, které se dějou v jiných městech, protože to, že se ten Litr pořádá v Olomouci, má nějaký svůj důvod a myslím si, že i ti nakladatelé se tady rádi vrací, protože když to tak řeknu, tak v Praze už je všichni znají a je tam těch akcí hodně a vlastně často se ti návštěvníci opakují a tady je to pro olomoucké obyvatele nebo nějaké regionální návštěvníky vlastně nové. Just.
A když se ještě vrátím vlastně na druhou stranu barikády v úvozovkách, možná mohli byste oba dva, Nelo i Pavle, jmenovat třeba nějakého zajímavého olomouckého buď nakladatele nebo grafického designéra nebo prostě autora těch publikací, se kterým by se třeba zrovna mohlo seznámit pražské nebo plzeňské, jakékoliv jiné publikum nově? Napadá vás teď z hlavy někdo, nějaké jméno olomoucké?
Tak my už třeba v rámci Litru dlouhodobě spolupracujeme s grafickým designérem Radimem Měsícem, který dělá také vizuál pro již zmíněné AFO, Akademia Film Olomouc. A vlastně Litr jsme spolu založili a ještě společně s Ondřejem Hruškou, který má v Olomouci firmu a obchod, která se jmenuje Grafické papíry, tak vlastně se snažíme vymyslet každý rok něco jako hodně neotřelého a tady ve spolupráci nás tří vždycky vzniká vlastně něco jedinečného, samozřejmě hodně hmatatelného, protože se zabýváme papírem, tak mě jako první napadá možná on, nevím, jestli tebe někdo, Pavle.
No, vy jste říkala, že poslední písničkou bude Lebanon, oni, která bude hrát tady v tomhle...
Doufujeme, že to stihneme, ano, ano, skupina ano. Lebanon, Olomoucka.
Ona vydala, myslím, že v tomhle nebo minulém roce skvělý zin, jako sbírku materiálů od svého fanklubu a je to jako hrozně zajímavý, spíš taková jako papírová konstrukce, do které přispělo spousta současných umělců anebo umělecky zaměřených lidí tady přímo v Olomouci. A myslím, že měli jste s tím, s Litrem něco společného, že jste to vystavovali nebo tak?
Křest právě této publikace vyšel loni vlastně, nebo proběhl loni na Litru.
Dokážete odhadnout, do jaké míry Litr třeba pomůže v nějaké budoucí popularitě těch autorů nebo třeba toho pána s tou firmou na papír hezký, jak jste zmiňovala před chvilkou?
Tak já myslím, že v Olomouci se to každým rokem děje a navazují se na to další spolupráce a v budoucnu jsou taky v plánu další, ale myslím si, že to nějakým způsobem rezonuje, ať už pro ty samotné návštěvníky nebo třeba pro další firmy. Loni jsme začali spolupracovat taky jako s velkou firmou, která se jmenuje Papyrus a pořádají v Olomouci pravidelné konference o novinkách z papíru a loni se tam byla pozvaná jako host a vlastně díky tomu setkání se taky povedlo spousta navázat nových kontaktů a taky konečně přijeli vlastně odborníci z regionu.
Vy jste zmiňovala před chvilkou vlastně ty jak lidské zdroje a jejich jako omezený počet, tak i omezené finance. Do jaké míry na těch projektech, o kterých jsme teď mluvili, s vámi spolupracuje město nebo kraj třeba po finanční stránce? Jak těžké nebo komplikované je pro vás na ty peníze dosáhnout?
Tak já to vlastně vnímám docela paradoxně, když jsme se bavili tady o tom tabuku a zmiňovala jsem to, jak tabuk vlastně, nebo díky tabuku ožívá celé město a že se to vlastně v Olomouci tolik nedaří, tak mám pocit, že zrovna město Olomouc sice podporuje Litr od počátku, ale vlastně ta podpora nějakým způsobem je docela minimální. Musím říct, že nás nejvíc podporuje Ministerstvo kultury a vlastně nějakým způsobem ani nevzrůstá úměrně tomu, jak vzrůstá ten samotný veletrh nebo ta událost. A to samé se děje vlastně u Olomouckého kraje, takže si myslím, že obecně by ta spolupráce mohla být mnohem lepší, ale z města vlastně necítím nějaký jako hlubší zájem.
Tak třeba si naše povídání teď někdo kompetentní poslechne a uvidíme, jak se to příští rok
změní. To já zase mám teďka pozitivní zkušenost s městem a my jsme si teď podali, dosud jsme byli jako z naší výstavní síní hrob finančně, nechci říkat samostatní, ale prostě jsme si to platili sami, ale teďka jsme si dali první vlastně žádost o dotaci, o grant a hned jsme ho dostali, no, takže děkuji.
Tak
samozřejmě to musím jenom dodat, že město nás podporuje a díky němu Litr také vznikl, ale...
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si v olomouckém Art Café povídáme s Nelou Klejbanovou a Pavlem Šuráněm o jejich olomouckých kulturních aktivitách. Pavle, vy jste v roce 2015, pokud se nepletu, založil výstavní síň současného funerálního umění Hrob. Na fotografiích ze sociálních sítí je docela dobře vidět, že se opravdu jedná dnešním slovníkem o takovou pop-up galerii ve vyhloubené díře ve vyhloubeném hrobu, který nabízí prostor nějakému konkrétnímu uměleckému dílu. Jak jste k takovému konceptu vlastně dospěli, nebo jak to teda přesně funguje tohle?
Ano, ano. My jsme galerii Hrob, nebo výstavní síň Hrob, založili spolu s kolegou Radimem Scholasterem, který už teďka ale v Olomouci nežije, že je v Praze, takže vlastně na ty naše akce spíš dojíždí, anebo je teda pořádá z Prahy. Přišli jsme na to po dlouhých a pokračujících jako rozhovorech, kdy vlastně prvotní myšlenkou bylo založení si ani ne ještě úplně funerální galerie, ale spíš právě jako kdyby externí galerie v zemi. Úplně první myšlenka byla na ten výstavní Brown Cube, tu vyhloubenou díru v zemi, ve které by se uskutečňovala ta výstava. Právě po rozhovorech s Radimem, který má vyloženě velký zájem o funerální umění a zároveň o katolicismus, tak jsme jako kdyby tady tuhle myšlenku dali dohromady a založili jsme právě konkrétně úplně výstavní síň současného a funerálního umění. Ten funeralismus zase ale není nutný. Můžeme udělat výstavu, která není tedy o smrti a posledních věcech člověka, ale je naopak třeba o životě. Je vitalistická, krásná, je to jedno.
Vy na tom webu o sobě píšete, že často pracujete s motivem rituálu. Předpokládám tedy, že jak jsem si na těch fotografiích všimla, že míváte takovou pravidelnou akci vždycky na konci roku, že do hrobu jakoby ukládáte ten uplynulý rok, čili to taky asi souvisí s nějakou ritualizací toho tématu.
Ano, tohle je přímo. My vlastně, naše aktivity jsou vlastně tady dvojí, zároveň jsme kurátory a zároveň děláme tady tenhle rituál. Ten rituál se jmenuje Truhla a v podstatě spočívá v tom, že lidé do toho hrobu, do té hrobové jámy odezdávají svoje bona et mala signa, což znamená dobrá a špatná znamení toho uplynulého roku, k tomu, aby jsme je ohněm buď destruovali, pakliže to byly tedy špatné
žehem?
Symboly, ano, žehem, a nebo v katolické symbolice má oheň i posvěcující úlohu, tak jestliže jsou to dobré symboly toho uplynulého roku, tak naopak ty dobré věci, ty dobré symboly posvěcujeme.
Nelo, vy jste tam také pohřbila nebo naopak posvětila už nějaké své skutky?
Já už jsem se truhly zúčastnila dvakrát. Vlastně, když byla naposled na Silvestra, tuším, tak taky. A co se týče těch rituálů, tak tradičně se pije vodka, slivovice a ano, pohřbila jsem všechny své účtenky za poslední rok.
Tak to bude mít daňový úřad radost z toho.
A prosím, za 2017, protože už nebyly platné.
Jak na tenhle ten vlastně poměrně netradiční koncept tady olomoucké publikum reaguje, nebo kdo se těch akcí účastní?
Ano, ano, ono je to, vůbec tady naše aktivity jsou do jisté míry tajné. To znamená, že my se vlastně s tou otevřenou reakcí toho mainstreamového olomouckého publika zase tak často nesetkáme, ale že už jsme měli samozřejmě někoho, kdo nám velmi negativně psal něco v komentářích právě na sociálních sítích, ale jinak my ty akce míváme vždy na tajném místě, na které jdeme průvodem a v případě, že bychom se vlastně setkali s někým, kdo by nějakým způsobem byl v opozici proti nám, tak bychom ho už za toho průvodu vyselektovali a na to místo toho rituálu bychom ho nezavedli.
A kdyby tedy teď některý z posluchačů se některé z vašich akcí chtěl účastnit, tak jak se to dozví, nebo jak...
Ano, naše akce jsou otevřené, máme nejaktivnější jsme na sociální síti Facebook, kde vlastně máme přímo vytvořené události, na kterých je přímo popsaný čas a místo toho vernisážového průvodu, kterými vlastně jako zahajujeme jak ty naše výstavy, tak právě ty naše další aktivity, které nejsou právě třeba výstavní.
Zajímalo by mě, jaké umělce typově oslovujete pro svoje projekty, jak vy, Pavle, tak vy, Nelo, pro vitrínu Denisku, což jsme se bavili o tom, že je to vlastně galerie, která je na ulici, vlastně i vernisáže se konají na ulici, jsou tam vystavovaná díla vytvořená přímo konkrétně pro tu vitrínu, tak jaké umělce pro ty vaše projekty oslovujete?
Tak já samozřejmě přemýšlím také nad tím, kdo je nebo kdo bude schopný reagovat nějak na ten veřejný prostor a na to dané místo, vlastně omezený prostorem nebo rozměrem té samotné vitríny. Ale dlouhodobě spolupracuju a vlastně i sleduju aktivity především mladých umělců, ať už studentů vlastně vysokých uměleckých škol nebo nějakých čerstvých absolventů. A co se týče nějakých témat, tak mě zajímá často nějaké vypořádávání se s vlastní identitou, s nějakým ohledem většinou na ženské autorky, a nebo postavení jedince vlastně v dané společnosti nebo nějaké určité komunitě.
A vy, Pavle, s Hrobem?
No, my máme v podstatě autory dvojí kategorie, zároveň jsou to teda současní mladí umělci, na které jsme nějakým způsobem napojení, buď například naši přátelé, anebo s někým, s kým jsme se setkali, a přímo konkrétně s někým, koho jsme si klidně i našli, nebo kdo si našel nás, že dělá třeba právě funerální umění, anebo se nějakým způsobem chce vyjádřit ke smrti, ale také vystavujeme, a to je ta druhá kategorie, vystavujeme takový jako trochu i outsider art, takový jako freaky. Měli jsme tady místního Olomoučana, který třeba studoval na stomatologického pracovníka a zároveň byl, vlastně zároveň studoval potom i výtvarku, tak ten například dělal koruny, jako šperky ze zubní protetiky. Tak třeba takové věci jsme dělali, anebo jsme vystavovali nejvýznamnějšího středoevropského vykradeče hrobů Ondřeje Jajce. Vždycky záleží na tom, jak se vlastně ty naše zároveň jako čas a chuť potká.
Olomouc, město podivných věcí. My jsme už ze začátku zmiňovali, že vaší další aktivitou je provozování galerie XY. Jste mi už před pořadem říkali, že vlastně teď chystáte za pár dní společnou aktivitu. Bude to procházka městem s vernisáží výstavy. Můžete tady k tomu projektu komunitnímu, dá se říct, něco prozradit?
Ano, ta událost se jmenuje XY, v letošním roce XY 2019, bude se konat 18. dubna a bude se konat letos již po páté. A jedná se vlastně o společný projekt nezávislých olomouckých galerií, kde se vlastně organizátoři nebo kurátoři jednotlivých galerií nebo nějakých alternativních jako výstavních prostorů potkají, spojí a domluví se na tom, že se v ten jeden den uspořádá v každém tom prostoru, ať už vernisáž výstavy, nebo nějaká performance, koncert, nebo projekce. A vlastně potom je to vlastně založené na tom, že se přechází společně s návštěvníky od jedné galerie ke druhé a končí se nějakou afterparty.
Je to akce, která se koná jednou za rok, nebo se koná častěji?
Ano, ale ještě jenom, abych tak trochu dodal, vlastně ta naše společná iniciativa je dvojí, jak zároveň děláme tady tuhle procházku, tak zároveň vedeme tady tuhle galerii, že vlastně tvoříme i ten celoroční program. Takže my vlastně spolu s tím naším jako kdyby kurátorským týmem, z těch ostatních menších alternativních galerií, děláme i ten celoroční program té galerie XY a zároveň v jednom teda tom dni máme sjednocené výstavy v těch našich menších galeriích, v těch alternativních
galeriích.
Můžete
možná ještě jednou zdůraznit, v který den se tahle ta akce bude konat?
Je to čtvrtek 18. dubna od 5 hodin.
Čili na zelený čtvrtek.
Čili ideální příležitost přijet do Olomouce za něčím.
Přesně
a potom si tam užít nějakou kulturu. Podle toho, jak tady teď vlastně vykládáte o té spolupráci, by se zdálo, že to všechno tady běží jako po drátkách na té scéně, která vlastně vyrůstá od spoda. Vnímáte tady nějakou řevnivost mezi třeba jednotlivými organizátory těch akcí, nebo si spíš fakt jako se snažíte si pomáhat navzájem?
Já si myslím, že po pár letech v Olomouci se znáte už opravdu s každým, takže je to v něčem opravdu malo město, takže si myslím, že i kdybychom nechtěli, tak bychom si to nedovolili.
Takže... Ale zároveň už k sobě máme tak blízko, že pak si za sebou můžeme přijít a říct, hele, poslouchejte, tvoje výstava byla fakt blbá, nebo něco takového tím, že se známe.
A tak to je taková konstruktivní a dobře míněná kritika.
Jasně.
když to nevíme.
Tím, jak k sobě máme blízko, jak jsme v jedné komunitě, tak to tak nějak jako přirozeně funguje.
Ještě než se s vámi rozloučím, tak mám poslední otázku. Sedíme v dobře fungujícím muzeu výtvarných umění s perfektní sbírkou současného umění českého vyšegrádského. V Olomouci funguje Akademia Film Olomouc, zmíněný PAF, je tu řada menších galerií, Klub Tibet, Art Klub Kina Metropol, je tady festival Litr, Dny židovské kultury, bývá tady asi mainstreamovější Majáles. Postrádáte v Olomouci nějakou kulturní platformu? Je tady něco, co byste ještě chtěli mít a nemáte?
Tak mně třeba připadá, že tady kromě Galerie Cezar není žádná jako, není tady žádná jiná jako galerie, která by fungovala finančně, hospodárně a dokázala sem vozit jako kdyby umění a nebyla na tom jako finančně ztrátová. Kromě Muzea umění a Galerie Cezar a našich jako kdyby menších galerií, které si vlastně většinou financujeme nebo dofinancováváme sami, tak vlastně to výtvarné umění tady nikdo jiný nevystavuje.
Kromě té galerie, kterou zmínil Pavel, tak si myslím, že je tady absence nějakého dobrého hudebního klubu.
Tak možná ještě něco, že byste se mohla do dalšího projektu pustit, tady postavit na zelené louce další klub?
To je to možné.
Dobře, tak já děkuju za návštěvy v našem olomouckém Art Café Nele Klajbanové a Pavlovi Šuráňovi, kurátorům. 18.4. ve čtvrtek, jestli si to dobře pamatuji, bude tady v Olomouci procházka městem, spojený projekt Galerie XY, několik vernisáží, takže kdyby měl někdo zájem, může se přijet podívat.
Ano, určitě přijďte.
Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří v Olomouci.
Moc děkujeme.
Děkujeme.
Art Café, magazín stanice Vltava.